ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა თქვენ მოუსმენთ გიორგი გვახარიას მის ყოველკვირეულ საუბარს თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარია თამარ კინწორაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო გზამკვლევზე, მედია წიგნიერების გზამკვლევი, ასე ქვია ამ ტექსტს, როგორ ვებრძოლოთ მანიპულაციას და ყალბ ინფორმაციას. მოგეხსენებათ, რომ ეს არის აქტუალური თემა და ამ თემაზე მხოლოდ საქართველოში არ მსჯელობენ, მსჯელობენ ფაქტობრივად მთელ მსოფლიოში. შეიცვალა ვითარება მედია სივრცეში ნამდვილად, უნდა ვაღიაროთ, და აქ ლაპარაკი არის არა მხოლოდ რუსულ პროპაგანდაზე, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, არამედ ზოგადად ლაპარაკია ახალ ვითარებაზე, ახალ მოცემულობაზე, რომელიც არის დღეს მედიაში. რადიო მსმენელი ალბათ მიხვდა, რომ პირველ რიგში სოციალურ მედიას გულისხმობთ, თუმცა არა მარტო სოციალურ მედიას. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ვუჩვენოთ ყდა მედია ციგნიერების გზამკვლევი. მე ინტერნეტში წავიკითხე თქვენს ვებგვერდზე.
ჩვენ ვებგვერდზე არის ხელმისაწვდომი.
ხელმისაწვდომი, შეგიძლიათ რომ გაეცნოთ. მოდი დავიწყოთ იმით, თუ როგორ ჩატარდა კვლევა, უძღოდა წინ, ხო? მოდი კვლევაზე ვისაუბროთ ჯერ, ხო?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მსმენელს და მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. პრინციპში ეს გამოცემა ეფუძნება ნაწილობრივ ჩვენ პირად გამოცდილებას, იმიტომ რომ ჩვენ ვახდენთ მცდარი ფაქტების გადამოწმებას მითების დეტექტორის ფორმატში და ამასთანავე ვსწავლობთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებასაც. აქ შესულია როგორც Deutsche Welles გამოცდილება, ასევე უკრაინაში Stop Fake-ის, რომელიც ერთ-ერთი პიონერი იყო აი რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლის თვალსაზრისით, ასევე სხვა ქვეყნების, ანუ ჩვენ ერთად მოუყარეთ თავი ყველა იმ მასალას, რომელიც დაეხმარება მომხმარებელს მოახდინოს გარკვეულწილად სიმართლის და სიცრუის ერთმანეთისგან გამიჯვნა. ვინაიდან ის ახალი რეალობა, რომელიც გოგი ახსენე, შექმნა სწორედ სოციალურმა მედიამ, იმიტომ რომ დღევანდელ ეპოქაში უკვე ჟურნალისტებს არ აქვთ მონოპოლია ინფორმაციის გავრცელებაზე, რაც კარგია ერთი მხრივ, იმიტომ რომ ეს ხელს უწყობს მეტ პლურალიზმს, რთულია ინფორმაციის დაბლოკვა, რაც არ უნდა კონცენტრირება მოხდეს გარკვეული მედია საშუალებების დაინტერესებულ პირთა ხელში, და ეს დაინტერესებული პირები ყოველთვის გავლენიანი ან ფინანსური ან პოლიტიკური ჯგუფები არიან, მაგრამ მეორე მხრივ გარკვეულწილად ბოროტად ხდება ამ დემოკრატიული პლატფორმის გამოყენება, იმიტომ რომ ნებისმიერი რამის გავრცელება შეიძლება და ზოგჯერ ადამიანებმა არც იციან თვითონ, რომ ისინი ავრცელებენ სრუ ინფორმაციას, იმიტომ რომ რთულია ახლა, როცა მოხვალ სამსახურიდან დაღლილი, უკვე სოციალურ მედიაშიც იმუშაო, მაგრამ
აბა ჟურნალისტებს კი მოეთხოვებათ, რომ ინფორმაცია გადაამოწონ, მაგრამ ნუ ახლა ყველა ამას ვერ არ გააკეთებს.
ამას არ აკეთებს, ამიტომ არსებობს ნდობა გარკვეულწილად მედიის მიმართ და ამიტომ ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ, ეს არის სანდო მედია საშუალება თუ ახლაც შექმნილი თუ არის, ცოტა მაინც უნდა დავეჭვეთ და ალბათ გარკვეული ინფორმაცია მოვიძიოთ ამ მედია საშუალების შესახებ, იმიტომ რომ ისიც გამარტივდა, რომ არ გჭირდება სტამბის თანხა რომ დავეჭდო, ეს არ არის გაზეთი, ტელევიზიაც ძვირად ღირებული სიამოვნება, თუმცა ეხა შეგიძლიათ ჩაწერო მარტივად მობილურითაც ვიდეო, ან მოახდინო რაღაცის ფაბრიკაცია, როგორც ეს ხდება, და გაავრცელო. უბრალოდ ნებისმიერმა მოქალაქემ, იმიტომ რომ ერთი ალტერნატივა არის შეზღუდვა, ვთქვათ, როცა არის საუბარი რუსული პროპაგანდის შეზღუდვაზე, რაც უტოპიური იდეა გარკვეულწილად, იმიტომ რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში მაინც მიაღწევს და აკრძალული ხილი უფრო მიმზიდველია. მეორე ალტერნატივა არის, რომ მედია წიგნიერების გზით მოქალაქეებმა გამოიმუშაონ რაღაც უნარები, ენდონ თუ არ ენდონ ამ ინფორმაციას და უნებლიეთ თქვათ არასწორი ფაქტის გავრცელებით, თვითონაც არ გამხდნენ გამავრცელებელი ამ არასწორი.
ესე პრინციპში უკვე სკოლებში უნდა ისწავლებოდეს მეტი.
დიახ, ეს მედია ბევრი ქვეყანა, მათ შორის ჩეხეთი, აი პროპაგანდასთან ბრძოლის ერთ-ერთ ნაბიჯად, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, სწორედ მედია წიგნიერებას და რისი ნაწილიც არის კრიტიკული აზროვნება, რაც თქვათ ამ ჰიბრიდული ომის გამოწვევამდეც არსებობდა ჩვენთან, იმიტომ რომ მაინც უფრო დაზეპირებაზე ორიენტირებული ყო და არა აზროვნებაზე ორიენტირებული სასწავლო პროგრამები. კრიტიკული აზროვნებაც იმის ნაწილია, იმიტომ რომ თუ კრიტიკული აზროვნების უნარი აქვს ადამიანს, შეიძლება თქვათ, არ გადაამოწმოს იქ Google ფოტოში, იმიჯში ესა თუ ის ფოტო, მაგრამ რაღაც საეჭვოდ მოეჩვენოს რაღაც დეტალები, რომელიც თქვათ გვიბიძგებს იმის, რომ ყველაფერი არ მივიღოთ ისე, როგორც ჩვენ გვაწოდებენ დაინტერესებული პირები.
ჩვენ სხვა შორის მაგალითი გვაქვს, დავიწყოთ მოდელირებული ქრონიკით მაგალითად. ერთ-ერთი პირველი მაგალითი, როცა კარგად გამოჩნდა, რომ არ არის საზოგადოება ში კრიტიკული აზროვნება,
ხო,
და მანიპულაცია ძალიან ადვილად მოხდა. ში
საზოგადოების ბრალი ყველაზე აქ მედიის უპასუხისგებლობის ბრალი
რო საერთოდ თავი დავანებო.
იყო, იმიტომ რომ აქ რო ყოფილიყო წარწერა მკაფიო, რომ ეს არის იმიტირებული, იმიტომ რომ იმიტირებულის გადაიცემა.
ხო, მაგრამ ეფექტი აღარ ექნება.
მაგრამ აი ხე როცა ჩართე ტელევიზორი და ხედავ საომარ კადრებს, ამ შემთხვევაში რთულია მოქალაქეს მოთხოვო, რომ მან გარჩეს მით უმეტეს თუ წარწერა არ არის.
კი, მაგრამ თუ მას ექნება კრიტიკული აზროვნება და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი საზოგადოება გაიზარდა უკვე ამ ხნის განმავლობაში, ელემენტარულად გადართავს სხვა არხზე და გადაამოწმებს.
ხო, თუმცა აქ ემოციები არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ნებისმიერი სახის პროპაგანდა ემოციებზე იყენებს და ემოციურ ფონზე რაციონალური აზროვნება რაციონალურ ადამიანებსაც რაღაც მომენტში გვიჭირს, ან უჭირთ.
მაგრამ აი მაშინ ეს ფოტო რო გამოქვეყნდა ახლა თურქეთის სტამბულში, ხო,
სტამბულში
ამ ადამიანებსაც არ უნდა მოვთხოვოთ მაშინ ძალიან კრიტიკული აზროვნება, შეხედა, ნუ გაიზიარა, შეიძლება კრიტიკულადაც გაიზიარა, შეიძლება გაიზიარა და მიაწერა რომ უიმე ხალხო ეს ალბათ ფეიკია, მაგრამ ფაქტია რომ გაიზიარა.
ერთით არის ომი, რომელიც უშუალოდ შენ გეხება, მაინც უფრო ემოციურია, აქ
ერთვება
თან ტელევიზიაში. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ ზოგადად თვითონ ის დაინტერესებული ჯგუფი და ვინც გავრცელა, ის არის ქართულ მასთან დაკავშირებული პირი, იმიტომ რომ მოვიპოვეთ ის აზიარებს მათ და თვითონ ამ ჯგუფთან ერთად გადაღებული ფოტო აქვს არაერთი და მან როდესაც გავრცელა გათვლა იყო იმ თურქოფობიულ განწყობებზე, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს და რომლის გაღვივებასაც ერთ-ერთი პრორუსული ძალა პატრიოტთა ალიანსი უწყობს ხელს. ანუ მათ ამ ისტორიულ ტრამვაზე ეს გათვლილი ნაბიჯი აბსოლუტურად, ამას მოყვა შემდეგ უკვე თურქოფობიული კომენტარები სოციალურ ქსელში. მე თვითონ წაშალა ეს ფეისბუქი, მაგრამ თავი საქმე გააკეთა და ამას მოყვა ის, რომ გარკვეულმა ახალი ამბების სააგენტოებმა, მათ შორის ახლად შექმნილმა და ძველებმაც, მოახდინეს ლეგიტიმაცია ამ არასწორი ინფორმაციის, როდესაც გადაუმოწმებლად გამოაქვეყნეს და აქ ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა სწორედ ახალი ამბების მედია საშუალებას აქვს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ნებისმიერი პოსტის ტირაჟირება, რომელსაც ჩვენ ფეისბუქში ამოვიკითხავთ და მნიშვნელოვანია, რომ მედიამ აქ გათვითცნობიეროს მისი წილი
პასუხისმგებლობაში. აკეთა. ხო, ახლა როგორც არ უნდა ვამტკიცოთ, რომ ეს არის ფეიკი და აღმოჩნდა, რომ მართლა ფეიკია და გამოძიება ჩავატაროთ და ასე შემდეგ, ის საქმე უკვე გაკეთებულია.
ხო, ნუ ვისშიც არის ეს განწყობები, მათთვის შეიძლება კონტრარგუმენტი მისაღები არ იყოს, თუმცა როცა ჩდება მაინც ალტერნატიული არგუმენტია იმათ ხელში, ვინც თქვათ უპირისპირდება ამ პროპაგანდას და გარკვეულწილად პრევენციასაც ახდენს. ეხლა მართალია მე გამიკურდა ალიამაც კი შეესწრო, რომ რეპუტაცია მაინც არის ღირებული, იმიტომ რომ რაც უნდა პროპაგანდისტული პლატფორმა იყოს, სანდო თუ უნდობლობა იყო აბსოლუტური, ადგებიან და საერთოდ არ წაიკითხავენ. იმიტომ ჩვენ გვქონდა ანალოგიური შემთხვევა, აი ახლად შექმნილმა გამოცემამ Fox News Jim გავრცელა ბერძნულ მედიაზე დაყრდნობით ფოტოები, თითქოს თურქები სირიელი ბავშვების ორგანოებით ვაჭრობდნენ. ამ დროს იმ სურათებზე ასახული იყო გადამოწმების შედეგად დადგინდა, რომ დამასკოში სირიის მიერ გამოყენებული ქიმიური იარაღის სხვერპლი ერთ-ერთი იყო სოხუმის მორგში ტასის მიერ გადაღებული ფოტო და შემდეგ ამ Fox News-მა ბოდიში მოიხადა მის მიერ გავრცელებული არასწორი ინფორმაციის გამო. ამიტომ რეპუტაცია მაინც ღირებულია და მედია კრიტიკა, რაც არ უნდა ვთქვათ, დადგა თუ არა, შედეგი მაინც არის იარაღი, იმიტომ რომ მაინც ახთან გარკვეულწილად პრევენციას და ისე თამამად ვერ იტყუებიან, როგორც ადრე ამას აკეთებდნენ.
კეთილი, მაგრამ აი თქვენი ეს გზამკვლევი საინტერესოა, იმიტომ რომ კიდევ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეხმარებით ადამიანებს შეამოწმოს, აი როგორ უნდა შეამოწმოს თავისი ინფორმაცია. ყველი ტექნიკა არსებობს და იქებ რამდენიმე სიტყვა უთხრათ. მაგალითად, როგორ მოახდინოთ პიროვნების იდენტიფიცირება? აი საინტერესოა.
დიახ, მაგალითად ერთ-ერთი შემთხვევა იყო, ასალო და ასალმა გამოაქვეყნა, უფრო ილუსტრაციული რო იყოს მაგალითსაც მოვიყვან, გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმის შესახებ, თითქოს ბრიტანელები ადამიანის კანისგან ამზადებდნენ ტანსაცმელს და მოიყვანა სურათი და ეს სურათი დაგვეხმარა ჩვენ Google-ის საძიებო სისტემის მეშვეობით. Google Image-ში შეიძლება აიტვირთოს თვითონ ფოტო, სკრინშოტით გადავიყვანოთ, აიტვირთოს ფოტო და მოიძებნოს რეალურად ვინ არის მასზე გამოსახული, როდის მოხდა პირველად ატვირთვა და აღმოჩნდა, რომ ეს ფოტო ეკუთვნის ფრანგ დიზაინერს ოლივე გიულეს, რომელიც ქმნის ადამიანის კანის იმიტაციის მსგავს ფაქტურას და ეს არის მისი დიზაინის სტილი და ამისათვის ადამიანებს არ კლავენ. ვებგვერდი, რომელიც მათ გამოყენებული, სპეციალური ვებგვერდი, ანუ ეს არ არის უბრალოდ ისე გავრცელება, ეს დადგმა ხდება, იმიტომ რომ ფეიქ ვებგვერდის სანდოობაც შეგვიძლია გადავამოწოთ. არსებობს სპეციალური გვერდი საქართველოს შემთხვევაში, სულ კავკასიის ონლაინს უთითებს, იმიტომ რომ ყველა არის რეგისტრირებული, მაგრამ თუ ეს გვერდი არის დარეპორტებული, სარისკო არასანდოა, ამ მონაცემებსაც გვაძლევს ეს ვებგვერდი და გვიქმნის წარმოდგენას და ანალოგიურია ვიდეოებზე. სხვა შორის სტოპ ფეიკმა აღმოაჩინა ესეთი დაქირავებული მსახიობი მარია ცეპკო, რომელიც ხან ოდესის მკვიდრი იყო, ხან მოსკოვში გამოდიოდა რაღაც ქრისტიანული ორგანიზაციის სახელით და ეს მარია ცეპკო მოგზაურობდა სხვადასხვა ქვეყანაში და თქვათ აი ამან შეურყია გარკვეულწილად რეპუტაცია მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რაც არის აი აგერ არის ეს ქალბატონი მარია ცეპკო, რომელიც სხვადასხვა როლში აი იქეთ გვერდზე კიდე ხატებით არის გვევლინება, მათ შორის სხვადასხვა ქალაქში მონაწილეობს.
ეს სხვადასხვა როლი დასაბნევად არის?
იცი რა არის, როდეს ხო გჭირდებათ, ანუ განსაკუთრებით ახლა როდესაც ტელევიზიას ახება საქმე, მათ ჭირდებათ და რუსეთი დიდია მოგეხსენებათ და სხვადასხვა ყალბი ინფორმაციისთვის იყენებენ ალბათ თავის მოწმეებს, ესე ვთქვათ, და რამოდენიმე სხვადასხვა სიუჟეტში ერთი და იგივე პიროვნება სხვადასხვა პოზიციით და სხვადასხვა ქალაქის მკვიდრად გვევლინებოდა და ამის დადგენა.
მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ ფეისბუქის ცოტა მეჩვენება, რომ მეტის მეტად ლიბერალურია ხოლმე, აი დამი რეპორტებია, მეც გვერდები და პასუხი მიგვიღია, რომ არა.
გამოხატვის თავისუფლების უფრო მაღალი სტანდარტი არსებობს და სწორედ იმაშია პრობლემა, რომ ეს ექსტრემისტული ჯგუფები და პროპაგანდისტული ჯგუფები იყენებენ სწორედ აი ამ დემოკრატიის სიკეთებს. ნუ ეს არის მათი პოლიტიკა. ქართულის შემთხვევაში ალბათ გარკვეულწილად ენობრივი ბარიერის პრობლემა არის, იმიტომ რომ იქ უფრო მარტივია იდენტიფიცირება, მაგრამ ათარგმნინებენ და ზოგჯერ თქვათ არ ხსნიან აი ამ ტიპს.
ყავთ თავიანთი მთარგმნელები, რომლებიც
საინტერესოა? ალბათ ყავთ თავისი თანამშრომელი, რომელიც ამას ადგენს, იმიტომ რომ ინგლისურენოვანი შინაარსის შემთხვევაში ალბათ რუსულენოვანზეც მით უმეტეს უფრო მარტივი არის აი ამის გაკეთება, ვიდრე თქვათ.
ხო, აი არ ვიცი, ხა მაგალითად აქ არის პიროვნების იდენტიფიკაციის დადგენა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია, ტყუილი ადამიანია, რომელიც ნუ მაგალითად შეუძლია გახსნას გოგი გვახარია გვერდი.
დიახ, აი ტროლები, ტროლებიც არიან, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია დავაკვირდეთ მათ ნაცნობებს, ფოტოებს, იმიტომ რომ ხშირად მაგალითად დიდი ბრავალფეროვნები არ დებენ და ესეც დაგვეხმარება წარმოდგენა შევიქმნათ, თქვათ რეალურად რა მიზნები ამოძრავებს
ამას. აგრეთ მაინც ურჩიოთ ადამიანებს, რომ ასეთ ხალხთან არ დამეგობრდეთ.
დიახ, რამდენი ადრე მე ყველას უმეკობრდებოდი, მაგრამ ეხლა ვაკვირდები და უფრო მეც სიფრთხილეს ვიჩვენ, იმიტომ რომ ხშირად შემოდიან უცხოური სახელები სხვათა შორის, რომელთანაც ბევრი ანუ გონიათ რომ რადგან უცხოელია უფრო მარტივად მიიღებთ და ამ დროს ისეთი სახელებია მათ პროფილზეც რო შეხვალ საკმაოდ საეჭვო ჩანს თქვა რა ინტერესი შეიძლება ქონდეს და მეგობრების და ესეც არის გარკვეულად ინდიკატორი.
აი სურათი ალბათ ყველაზე გუგლი ახსენე ყველაზე ადვილია გადამოწმება ეს მართლაზე ეს ადამიანია თუ ხო რაღაც მოიგონა
ისა რამოდენიმე საძებო სისტემა იმიტომ რომ ზოგჯერ მაგალითად აი საქართველოს ატვირთული ფოტოების იდენტიფიცირება უფრო რთული, ამიტომ რომ იქ როდესაც ტვირთავ, ანუ უთითებ ინგლისურ ენაზე რო უთითებ რაღაც პარამეტრებს გაცილებით მარტივია. მაგრამ ქართულის შემთხვევაში ყოველთვის ვერ ხერხდება, თქვათ, აი ამ ფოტოების იდენტიფიცირება, თუმცა ჩვენ სხვადასხვა პროგრამებით და სხვადასხვა მეთოდით ვცდილობთ რომ გარკვეულწილად მოვიძიოთ და არის თინა ის Google Image-ის გარდა. და სხვა შორის ახალგაზრდები, რომლებიც ჩვენთან მითების დეტექტორის ლაბორატორიაში მოდიან, უფრო კარგად ეუფლებიან იმიტომ რომ ტექნოლოგიების მიმართ უფრო მეტად აქვთ მიდრეკილება და ისინი თავის მხრივ კარგი ელჩები არიან ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თავისავე ოჯახში, თავიანთ გარემოში ავსელებენ ამ ცოდნას თუ როგორ შეიძლება დავიცვათ თავი აი ამ დეზინფორმაციის მოძღვარების.
და არიან ისეთი ავანტიურისტები, რომლებმაც შეიძლება მაგათად გამოაცხადონ, რომ ესეთი მაგალითი იყო, რომ დუგინი ჩამოდის საქართველოში და ზუსტად და მედია იწყებს რეკვას, რომ საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია, როდის ჩამოდის და მან თავის საქმე გააკეთა.
რა თქმა უნდა,
ამას პრობლემები, ფსიქიკური პრობლემები ძალიან ბევრი ყავს სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში და ბევრი სამწუხაროდ აი ამ ქსელს იყენებს გადასარევად.
იცით არის მათი მიზანი აი რუსული პროპაგანდის არის ქაოსის შექმნა და ნდობის შერყევა ტრადიციულ მედიაში. იმიტომ რომ თუ როცა ჩვენ რაღაცას უარყოფთ ან ვამოწმებთ ან ვამბობთ, ადამიანი ხელს ჩაიქნევს, რომ აი ხა კიდე მოვედი სამსახურიდან, კიდე ეს ვიდეო და რაღაც და ამით შეიძლება დაზარალდეს ის მედია, რომელიც კეთილსინდისერად ემსახურება თავის აუდიტორიას და ამიტომ ესეც უნდა გავმიჯნოთ, რომ თქვა ტოლობის ნიშანი არ უნდა დაისვას იმ პროფესიონალ ჟურნალისტებს, ვინც კეთილსინდისერად მუშაობენ და აუდიტორიის ინფორმირებაზე არიან ორიენტირებული, იმიტომ რომ თუ საზოგადოება ინფორმაციას ვერ მიიღებს, ვერ გააკეთებს ინფორმირებულ არჩევანს და რუსული პროპაგანდის მიზეზი არის ყოველგვარი ნდობის დაკარგვა, ანუ ჯერთი საბჭოთა სისტემა ინსტიტუტები, ხო, მედიის ინსტიტუტების მიმართ ნდობის ნიჰილიზმის დაკარგვა და მათ შორის მედიისაც. იმიტომ რომ თან იცით რა არის, ისინი ამას აკეთებენ, აი დეფლექსიურ მოდელს ვეძახით და თვითონვე იციან რომ რუსული მედიის სანდოობა გაცილებით ნაკლებია. რუსული გასართობი კონტენტი უფრო საშიშია მაგ თვალსაზრისით, რომელსაც პროპაგანდისტული მიზნით იყენებენ, იმიტომ რომ იქ შეფარული სახით ამბობს და ამას უფრო იღებს განსაკუთრებით ძველი თაობა, იმიტომ რომ ნაცნობი რეალიებია. მაგრამ ისინი ლეგიტიმაციისთვის, ახლა მაგალითად ასალდასავალი რო წერს ადამიანის კანისგან დამზადებულ ტანსაცმელზე, ის არ უთითებს თავის რუსულ პირველ წყაროს, ჟურნალისტკა პრავდამ გამოაქვეყნა იგივე მასალა, იმიტომ რომ ლეგიტიმაცია ნაკლებია ქნება. და ასავალდასავალით, ან მაგალითად გერმანულ, ფრანგულ იქნება 1000 ახალი პორტალი, ან
ახერხებს.
მათ შორის რუსები ქმნიან და ამას ქვია დეფლექსიური მოდელი, როდესაც შენ პირველ წყაროს არიდება სახდენ და ეძებ ლეგიტიმაციის უფრო კარგ საშუალებას, იმიტომ რომ ასავალდასავალისას უფრო დაიჯერებენ ვიდრე ჟურნალისტკა პრავდასას და ეს ასავალდასავალი კიდე წყაროს არ უთითებს, ანუ ისე აქვეყნებს ამ ინფორმაციას და ეს არის პრობლემა. ადამიანებმა უბრალოდ აი ამ თურქეთში თითქოს ქართველი ახალგაზრდის მკვლობაზე გავრცელებული აი ამ ფოტოდან გამოიტანონ ის დასკვნა, რომ არ დაერწმუნონ აი ესეთი ერთ წყაროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას და მედიამ ცხადია გადამოწმების გარეშე არ უნდა მოახდინოს აი ამ დაინტერესებული პირების.
ხო, მაგრამ აი ზოგი იხტიბარს არიტეხს და ამბობს, რომ კი აი ეს აღმოჩნდა ტყუილი და ბოდიში რომ თქვა ეს გავიზიარე, მაგრამ ეს ხომ ეს გამონაკლისი არ არის, ასეთი რამ ხო ხდება ხალხო, სიგელტეს
ის ის რა არის, ნუ ხა ეს წინასწარ განწყობები თუ აქვს დააკვიატებული იდები, ამას არის ეს პრობლემა ნამდვილად და ვერაფერს ვერ უშველით, მაგრამ ჩვენ უნდა გავთვალოთ იმ ადამიანებზე, ვინც რაციონალურად უდგება საკითხებს და მხოლოდ ემოციებით არ იღებს გადაწყვეტებებს.
ხო, რამდენად არის ალბათ გამოჩნდა ტელევიზიები დამოკიდებული უკვე სოციალურ ქსელებზე და რამდენად შეიცვალეს მათ შეიძლება ასე თქოს, ეს ახალ მოცემულობაში იმყოფებიან
ფაქტობრივად. იცით რა არის, ტელევიზიებში, აი მარია ცეპკოს შემთხვევაში როგორც ვნახეთ, აქ გვაქვს დადგმული სცენები, მაგრამ საქართველოში იმდენად მარტივია ამ დეზინფორმაციის გავრცელება, რომ ბევრი რესურსის ხარჯვა რაღაცის დადგმაზე და ინსცენირებაზე დიდად არ ჭირდებათ.
აი ეს ტროლები, პოლიტიკური ტროლები.
დიახ, იმიტომ რომ აი ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, აი ტოკ-შოუს ფორმატში მარტივი არის დასვა სტუდიაში ორი ადამიანი, ალაპარაკო, ილაპარაკო ყველაფერი, ყოველგვარი წყაროს ინფორმაციის გარეშე და მოიზიდო, ვთქვათ, სატელეფონო ჩართვებით ისეთი აუდიტორია, რომელიც შენი თანამოაზრეა. და ცალმხრივად, ანუ პროპაგანდისტული პლატფორმა, სადაც ალტერნატიული მოსაზრებისთვის არ არის სივრცე. აი ეს არის სწორედ მარტივი მოდელი, რომელიც ხელს უწყობს აი ასეთი აზრების და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე თურქეთთან მიმართებით აი ეს ისტორიული ტრამვის გაღვივება, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი მიზანი აქვს, ეს არის პირდაპირ რუსული პროპაგანდის პროდუქტი, რომ რეალურ საფრთხებიდან ყურადღება გადაიტანო ისტორიულ საფრთხეებზე. და ეხლა რამდენად რაციონალურია ეს თვითონ მსმენელმა განსაზღვროს, იმიტომ რომ ცხადია ეს ამ ისტორიულ ფაქტს არავინ არ უარყოფს, იყო საქართველოს ისტორიაში ესეთი რამ, რომ ის იყო დაპყრობილი ოსმალეთის იმპერიის მიერ, მაგრამ საქართველო აღიარებულია უზდერ და იმ საზღვრებში, რომელიც ცნობს საერთაშორისო თანამეგობრობამ და დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება რუსეთის ტანკები. და მათ ისე მარტივად შეუძლია დასავლეთი და აღმოსავლეთი საქართველო დააქუცმაცონ, გადაკეტონ გზა და ელემენტარული რესურსის პრობლემა შეიძლება შეიქმნას, რომ ეს უფრო დიდი გამოწვევაა თუ ის, რაც 100 წლის წინ იყო. ამის აწონდაწონვა უნდა მოვახდინოთ და ჩვენ არ გვჭირდება ხა თუ დავიწყეთ ისტორიის რევიზია, მაშინ შეიძლება ყოველსთან საომარ ვითარებაში აღმოჩნდეთ და ეს არ არის ის, რაც საქართველოს დაეხმარება დღევანდელი უსაფრთხოების გამოწვევას. ეს არ არის ჩვენ სახელმწიფო ინტერესები.
გაჩნდა ახალი ვებგვერდები ინტერნეტ სივრცეში, ქართული ვებგვერდები და სუ ახალი და ახალი. ხო, თქვენ გაქვთ თავი როგორ გადავამოწმოთ ვებგვერდის სამდოობა? მართლა არც არავინ მითითებული არ არის, ვერ გაიგებ ვინ არის ადმინისტრატორი ან ავტორი არ ვიცი.
ის რესურსი, რაც ჩვენთან არის მითითებული, ძირითადად უფრო უცხოვრენოვან გვერდებზე გამოდგება, ანუ სადა რეგისტრირებულია საქართველოს შემთხვევაში, თუ მაგალითად სხვაგან არ არის სერვერი რეგისტრირებული, როგორც ზოგიერთ პასუხს ამერიკაში აქვს, იმიტომ რომ უფრო უსაფრთხოა, კავკასუს ონლაინს უთითებს. აქ მედია ამფლობელების გამჭვირვალობა, რასაც არ ეხება ეს ნაწილი და მომავალში როცა განვაახლებთ, ამაზეც გვექნება ჩვენ გამოცემა საუბარი. მედიის ფინანსური და საკუთრებითი გამჭვირვალობა არის ასევე ერთ-ერთი შემადგენელი მედია წეგნიერების და თქვა საჯარო რეჟ შეიძლება გადავამოწმოთ, ვინ დგას ამათუ მედიის უკან, ზოგჯერ ამის დადგენა რთულია, იმიტომ რომ არ უთითებენ საკონტაქტო ინფორმაციას. გარკვეულ ქვეყნებში არის ამის ვალდებულება კანონმდებლობით, თუმცა რთულია მისი აღსრულება, რომ მათ გამოაქვეყნონ ისევე როგორც გაზეთებზე ტირაჟების გამოქვეყნების აუცილებლობა, იმიტომ რომ ეს ეს წარმოდგენას უქმნის საზოგადოებას, რა ინტერესი არსებობს, იმიტომ რომ გაცილებით მეტი მედია საშუალებაა ბაზარზე, ვიდრე ბაზარს შეუძლია შეინახოს. და ასეთ შემთხვევაში, თუ მედია როგორც ბიზნესი არ არის მომგებიანი, ბუნებრივია იბადება კითხვა მაშინ, რა ინტერესი არსებობს მისი არსებობის. ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკური, ეკონომიკური ინტერესები და ამ თვალსაზრისით თუ სადმე ბუნდოვანება, ესეც დაეხმარება მკითხველს განსა ჯოს თვითონ რამდენად სანდოა ესა თუ ის.
Ну, ხელისუფლება ალბათ იცის. სუსმა ალბათ იცის, ხო?
Ну, იცით როგორ.
თუ მასაც შეუძლია რომ შეცდეს და ვერ გაივედა.
იცით, ხელისუფლება შეუძლია თუ ხდება, ვთქვათ, შავი ფულის ნაკადების შემოდინება ქვეყანაში, ეს აკონტროლოს, ის რასაც ეხება ფულის გათეთრებას, თუ ეს არალეგალური ფული არის, იმიტომ რომ მას ამის რესურსები აქვს. მეორე მხრივ გამჭვირვალეობის სტანდარტი არის ის, რომ თუ რეგისტრირებულია საჯარო რეჟში, ჩვენ შეგვიძლია გადავამოწმოთ, ვინ არიან მფლობელები, რა სხვა ბიზნეს ინტერესებია კამპირებს. ამის მოპოვება ჩვენ შეგვიძლია, თუმცა აი მაუწყებლობის შემთხვევაში კანონი, რომელიც 2013 წლიდან ძალაში და ყოველ წელს ავსებდნენ მაუწყებლები დეკლარაციებს, წელს არჩევნების წელს 2017 წელს თითქოს და ორი ტელეკომპანიის მიერ არასწორად არჩევსებული დოკუმენტაციის გამო არ არის ხელმისაწვდომი, რაც ასევე ეჭვებს ბატებს, რასთან გვაქვს საქმე. Ну, აქ შეიძლება ვთქვათ, რომ რუსულ მედიაზე იმდენად არ იყოს საუბარი უფრო სახელისუფლებო სარედაქციო პოლიტიკის მედიის თანხების დაფარვასთან კონდეს საქმე, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ სადამ არ გვექნება ინფორმაცია, კატეგორიულად ვერ მიმსჯელთ, მაგრამ საეჭვო ნამდვილად არის, რომ ეს ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი.
არჩევნებს რაც შეეხება, აქვე ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ მედიის განვითარების ფონდმა ანგარიშის მომზადა სიძულვილი სენა და ანტიდასავლური განწყობების მონიტორინგი აი ამ არჩევნების წინ საარჩევნო დისკურსში და მე თამონასთხოვე სანამ გარეცემა დაიწყებოდა, რომ იმ კვირაში ჩვენ ამ კოლევას დაუთმოთ ყურადღება და თამონა დამპირდა, რომ მისი თანამშრომლები მოვლენ ჩვენთან სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ მედიის განვითარების ფონდის გზამკვლევზე, მედია წიგნიერების გზამკვლევზე, როგორ ვებრძოლოთ მანიპულაციას და ყალბ ინფორმაციას. თამარ კინწურაშვილი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი და შეგიძლიათ აი ამ ტექსტს გაეცნოთ მედიის განვითარების ფონდის ვებგვერდზე და ფეისბუქზე. ხო, ფეისბუქზე. დიდი მადლობა, ამით სრულდება ჩვენი განაცემა. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა საუბარი თავისუფლებაზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
ეს იყო გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ალბათ გუშინ ნახეთ პირდაპირ ტელერეპორტაჟი კორეის ქალაქ პიონჩანგიდან, რომელიც 25 დედაროლამდე მასპინძლობს ამთრის 23 ოლიმპიურ თამაშებს. თქვენს ტელეეკრანებზე მცირეწლოვანი ქართული სპორტული დელეგაციის წევრებიც გამოჩნდნენ. თბილისიდან გამგზავრებამდე კი აი რა გითხრა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ერგუჯია ბერიშვილმა.
საქართველოს ოლიმპიური დელეგაცია სამცხის თამაშებზე ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის წლებში მეშვიდეთ მიემგზავრება ოლიმპიურ თამაშებზე. დელეგაციაში სულ 4 სპორტსმენია, რომლებმაც მოიპოვეს ლიცენზია. სამწუხაროდ ჩვენ ლიცენზიანთა რაოდენობა ყოველთვის ცოტა გვყავს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სპორტი, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არის ფიანი ქვეყანა და აქ არის იმის საშუალება, რომ განვითარდეს ეს სახეობები, ჯერჯერობით ფედერაციებს არ აქვთ ის დაფინანსება, რომელიც საშუალებას მისცემდა მათ, რომ მეტი ლიცენზიანტი და მეტი წარმატებული სპორტსმენი ყოლოდეს. ბუნებრივია, დელეგაციის ხელმძღვანელი იქნება საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი. რაც შეეხება ჩვენს მოლოდინებს, შემიძლია მოკლედ გითხრათ, რომ სამწუხარო ჩვენ რაღაც განსაკუთრებული მოლოდინი არ აგვაქვს. ჩვენ ვიცით, რომ იგივე მორის ყვითელაშვილი, რომელიც არის ფიგურული ციგურაობის საკმაოდ წარმატებული სპორტსმენი, რომელმაც მოიპოვა ლიცენზია და რომელიც გამოდის უკვე რამდენიმე წელია ჩვენი სახელით, ის დაიბადა რუსეთში და იქ მიაღწია პირველ წარმატებებს. იმედი გვაქვს, რომ ის და ასევე ჩვენი სხვა ლიცენზიანტები აჩვენებენ შესაძლებლობის მაქსიმუმს. ეს ნიშნავს იმას, რომ პირველ 20-ეულში, პირველ 15-ეულში ან პირველ 10-ეულში ეს იქნება საუკეთესო ვარიანტი მოსალოდნელი შედეგებისა. პროგნოზის გაკეთება სპორტში ძალიან ძნელია. რაც შეეხება უშუალოდ ფიგურულ ციგურაობას, ამის თავობაზე უფრო კარგად და დეტალურად ალბათ ამ სახეობის ფედერაციის პრეზიდენტი მაკა გიორგობიანი ისაუბრებს.
მაქსიმალურად ვეცადეთ ქვეყნის შეცვლიდან გამომდინარე მას ანულირებული ქონდა სარეიტინგო ქულები და შესაბამისად ნოლიდან დავიწყეთ ისაც ერთი წლის განმავლობაში მასტრომორის ფიქრობ რომ ნამდვილად ძალიან დიდი შრომა გაწია მოიპოვა ასევე პირველივე ჯერზე ოლიმპიური ლიცენზია მომზადებულია სპორტსმენი ძალიან კარგად ახლა მთავარია რომ მან გაართვას ფსიქოლოგიურად თავი და თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმი აჩვენოს უკვე ოლიმპიურ თამაშებზე. ოლიმპიურ თამაშებს წინ უძღოდა ევროპის ჩემპიონატი, სადაც უკვე იქცნობოდა მორისის მღელვარება, მის განათქმა უნდა მეც ველოდით, მაგრამ მეც ვიტოვებ, რომ ოლიმპიურ თამაშებზე იგი მოიკრიბავს ძალებს და თავის შესაძლებლობის მაქსიმუმს აჩვენებს და ღირსეულად წარადგენს საქართველოს.
საქართველოს ფიგურული წიგურობის პრეზიდენტის მაგა გიორგობიანის ნათქვამს მხოლოდ დავამატებ, რომ მორის ყვითელაშვილი 16 და 17 თებერვალს ასპარეზებს, ხოლო მანამდე 11 იანვარს მოციგავე გიორგი საღოიანი 12 და 14 თებერვალს კი სამთო-მოთხილამურე ნინო ციკლაური გამოვლენ ტრასებზე. ამდილით ასეთ ინფორმაციებს დავჯერდეთ და უყუროთ ტელერეპორტაჟებს პიონჩანგიდან. ახლა გემიდან შეგახსენოთ, რომ 2002 წელს, როცა კორეის რესპუბლიკა და იაპონია მას მიძლობდნენ მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატს, კორეის ნახევარკუნძულს სისხამი დილის ქვეყნად მოიხსენიებდნენ. ამომავალი მზის ქვეყანაში, იაპონიაში, სადაც იმ დღეებში მეც ვიმყოფებოდი და სწორედ მაშინ გავიცანი ქართველი სუმოისტი კოკაი ლევან ცაგურია, რომელსაც ამ რამდენიმე დღეს წინ ჩვენი სუმოისტის ლევან გორგაძის გამარჯვებასთან დაკავშირებით დაუკავშირდით. ერთი სიტყვით, ახლა გვინდა განმეორებით შემოგთავაზოთ ერთი კვირის წინანდელი საუბარი სისხამი დილის ქვეყნიდან ამომავალი მზის ქვეყანაში, იაპონიაში გადავინაცვლოთ. აი ახლა როგორც კი ვიტყვი, რომ ეს იაპონური მელოდია ეჭვიან მეპარება, სპორტის მოყვარულები მაშინვე გაიხსენებენ ჩვენ სუმოის ლევან გორგაძის ამასთანავე დიდ გამარჯვებას. მან ხომ 2018 წლის პირველი სუპერ ტურნირი მოიგო და იაპონიის იმპერატორის თასს დაეუფლა. მანამდე კი მხოლოდ ორ ევროპელ სუმოის ჰქონდა მოპოვებული იმპერატორის თასი. თუმცა კიდევ ერთ ქართველ სუმოის ლევან ცაგურიას ჰქონდა ანალოგიური წარმატების შანსი, მაგრამ გადამწყვეტი შეხვედრა წააგო იოკოძუნასთან, დიდ ჩემპიონ მონღოლ ხატხოსთან და ახლა სწორედ ლევან ცაგურიას კოკაის შავი ზღვა, ასე უწოდებდნენ მას იაპონიაში, მოუსმინოთ.
პირველ რიგში მინდა მოულოდნელ ლევანს, მის ოჯახს და სრულიად საქართველოს ეს წვრილი წარმატება. ლევანმა მართლა ძალიან ძნელი გზა გაიარა იმპერატორის თასის მფლობელობისთვის. მე მინდა აღვნიშნო ამ შეჯიბრზე, ამ ბაშოზე მისი სრულიერი და ფიზიკური მომზადება. ეს მართლა ძალიან დიდი და აღსანიშნავი წისვლა და წარმატებაა. მე აგრეთვე მინდა აღვნიშნო, რომ მთელი იაპონია ამ არსთან დაკავშირებით აღტოვანებულია და თავის სიმპათიებს და თავის ემოციებს დადებითად გამოხატავს. რა თქმა უნდა, ეს იმპერატორის თასი არის იაპონიაში ერთ-ერთი პრესტიჟული შეჯიბრი, სადაც ჩვენმა სპორტსმენმა პირველი ადგილი დაიკავა და მომავალშიც მინდა რომ უფრო წისვლით და წარმატებით გაგრძელებული იყოს ეს ყველაფერი.
როგორც უკვე გითხარით, ახლა შემოგთავაზებთ ლევან გორგაძესთან ინტერვიუს. მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ სატელეფონო კავშირს ტოკიოსთან იმ დღეს ტექნიკური ხარვეზები ახლდა.
საქართველოში ზიუდოს ვიდაობდი, მე ბავშვობა სამბოს ზიუდოს ორივე და ხელებით ჰქონდა საყვარისა და მე 2004 წლის ოქტომბერში ვიდაობდი სამოსი და მე პატავენსი პარკონდა კანალის მოსულამო აღმოფხელი ყავი, მაგრამ ის მოხდარო და სამოსული ყავი აქ გაგაცნაფი ხო და კოკალის უკვე სახეთი ხო და ამოსული და ვაუ, კოკალი და ვიცები ძირითადად თუმო როგორი ტელევიზორს მაშინ ინდერა დარგად მოიცემოდა და 2005 ამოვედით ას და ვაჯაცარო უნდა გავხსენელი ყავი 2006
და დავით. აი წლევანდელ სეზონზე ამ ბაშოზე მითხარი. როგორ მოხვედი ამ ხელა გამარჯვებამდე?
კარგად მოვედა და სასტანდარტო დაწყებული და რა ვიცი, კარგად ვარჯიშობდი და რა ვიცი,
Levat, şez garşemo, vinçariya, Japon lebit, fakvek nisrum istebit sariya. Rogori iho, iz ganç kolba, tkuen smimar, tay gulahtı dat mikar.
Pero nis, rat kola ze, zaryan da mikar da, sentron obi sere, iz kola, nambula, silma, Japon yanga, iko tura, iko satan kola da, sadi iho. Ayet şansı kola ze, didi da pasurla, iko da, didi pati ustema da, imus vere, tam sitev, darbaşı, sitev, fruktu, sitev, zakarari, ან ყოველო იაკ ფოელი ხარ და არ უხარია გასწრით მოსი ყოველას დაუხარ და ფერდით ყოველას აური ძიცელსაც თუ ყოველას ძალიან გაუხარ და თუმეტეს უთქოელი ვიყავ მერე მაიდაში რა ვიყავ ისე სამე ნომერი და ესე დისტიაცია რომ მაიდაში და დოკუდუნა ოზეთი ხება როცა იგებენ იმ ჩემპიონები ხდებიან მაგრამ მაიდაში და როცა ისე ძალიან ისიათი მოვლენაა და ძალიან დიდად არის ცოტა უფრო მეტად ვიდრე იოკუძნა გახარი და ჩემპიონი აილასიას დამხდომა უფრო მეტად აღიქვეს და აგიტაციის იაპონის ტელევიზიას და გამიხარდა რომ ჩემი ქვეყანა ამ ზონაზე გამოვიდა
რა გეგმები გაქვს ახლა
აილასი ყველა მარტის 11-დან ისევ თუ მუხმა არსებობს ხო და ყველაფერი კარგად იქნა უფრო გავაუმჯობეს ხო ხო დაგიგმით ვერ დაგიგმავ ის ეს სპორტია სხვა რაღაც არის არა ვიცით ჩემი თავი ეხანდები გასახებიდან მაქვს და მეგია ყველაფერი კარგად იქნება
გაუმჯობესებაში ახლა რა იგულისხმება რანგით კიდე უფრო დიდი ტურნირის მოგებაში
კიდე ჩემპიონობა კი ყველაზე დიდი მიღწევა მაგრამ აიგარში და უფრო იფარის კიდე ოლდი სრული როცა ჩემპიონი ხდები ეს უფრო ერთისაც იმას რომ იმდენი ძალა გაქვს ეს ოდებითაც მეტი იყო და ალბათ ამის ფიქრიზე შემიძლია რომ ვიცითო რომ აი თუ მუხმა არ გამაჩერა და ვარჯიში არ ჩამომარჩინა ჩემთვის შეიძლება ვიცითო რომ ზევითაზევით ვეხარ ასეთ გადავალ იმის ზევითაც თავისიო და უბრალოდ კარგია ჩემპიონობა მაგრამ ალბათ ეწოდინებათ კომისიის მერე 20 მოდის და 20-ობაც იგი საწუხია და ყველა სუმოისთვის ეცნებაა მე ვთქვი
ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გესურვებ და ბედნიერად იყავით.
მადლობა ფეოლ პარტულს და ვინც პრაგმატიკა გულშემატკივრობა და ყველა დიდი მადლობა რო არა ქართველების გულშემატკივრობა შედება ამ ყველა შევეძინეს ალბათ
ახლა კი დაუბრუნდეთ თბილისს, რომელმაც დიდი ზარზე იმით უმასპინძლა ფიფას მსოფლიო თასს, რომელიც 1998 წლის მსოფლიოს ჩემპიონის საფრანგეთის ნაკრების ერთ-ერთი წევრის კრისტიან კარემბიუს თანხლებით მსოფლიოს 51 ქვეყანას მოივლის და საბოლოოდ გერმანიიდან მოსკოვში ჩაიტანენ, სადაც 14 ივლისს მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატი გაიხსნება. თქვენი ცით, რომ ფიფასა და კოკა-კოლას დიდი ხნის პარტნიორული ნაყოფიერი ურთიერთობები და რასაპირველი აღსანიშნავია ქართული მხარის აქტიურობაც. პირადად მე 1998 წელს პარიზის დისნეილენდში საფრანგეთში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატის დღეებში კოკა-კოლას საფეხბურთო ტურნირებში შემჩნეული და მოწონებული ბავშვების შეკრებას დავესწარი. 4 ქართველი ბავშვი იყო ჩამოსული და მათი მწვრთნელი. პარიზში დისნეილენდში ორი მათგანის ფუნქცია იყო რომ ბურთები მიეწოდებიათ ფეხბურთელებისათვის მატჩის დროს, ესენი იყვნენ ეგრეთ წოდებული ჩვენში დამკვიდრებული ჰაუჩიკები ამ მატჩებში და ეს საპატიო იყო მათთვის თუ გავითვალისწინებთ რომ ეგ მსოფლიოს გამოჩენილი ფეხბურთელები, ცნობილი ფეხბურთელები თამაშობდნენ და ესენი კიდევ ბურთები დამარაგებდნენ შეიძლება ითქვას თავის დროს. ერთ-ერთი ქართველი მაწვილის ამოცანა იყო რომ მონაწილეობა მიიღო მატჩის წინა საზეიმო ცერემონიაში. ხოლო ერთმა კი პარტნერზე ითამაშა ერთ-ერთი მატჩის შესვენების დროს. მე გითხარით, რომ ეს იყო 1998 წელს, მერე ურთიერთობა ფიფასთან რასაკვირველია უფრო გაამტკიცდა და რაც სასიხარულოა, კარგი ურთიერთობა აქვს საქართველოს კოკა-კოლას, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციასთან, აქტიურად მონაწილეობს მათ მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებში. და ასეთი ურთიერთობები დაჩქარდება ალბათ მთელ მსოფლიოში, არამარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში, ბავშვებში, ფეხბურთის განვითარება. და უნდა გითხრათ, რომ მე გაოცებული დავრჩი, როცა მაშინ ჯერ კიდევ 1998 წელს ნახე ნეპალელი ბავშვების აზიის პატარა ქვეყნების ბავშვების თამაში, ნახე ისრაელის პატარა ბავშვების თამაში, ნახე აგრეთვე არაბული სამყაროს პატარა ქვეყნების ბავშვების თამაში და მივხვდი, რომ ფეხბურთი ძალიან წინ მიდის ჩქარი ნაბიჯებით და მით უმეტეს ყველანაირი დახმარება ჩვენს ფეხბურთს ჭირდება და ასეთი დამხმარეები უნდა იყოს ყველა, ვისაც უყვარს და პატივს სცემს ქართულ ფეხბურთს და ზრუნავს მის მომავალზე. ამასობაში ჩვენი დროცა მოიწურა, როგორც მოგეხსენებათ, მომავალ კვირაში განახლდება ჩემპიონთა ლიგა და იმედი მაქვს არ გამოგრჩებათ რეალისა და პარი სენ-ჟერმენის მატჩი. მადლობთ, ნახვამდის.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიჟმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიჟმაში ვაწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩულებები დე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
there's not a sound.
Jima, 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 J
What gets my goat? What gives me pain? Breaks up my crown, fills me with shame. Heats up my blood, drives me insane. Ignore my brothers, they don't treat the same. My pain is deep, my hurt is so wide. I hear you crying, freedom, but freedom's denied. Hope is the mannequin. Love is the battlefield. I'm angry. Ain't playing those games, no. My prejudice is just in me. My brother's blood from the ground cries out. Let's stop this bloodstained freedom shout.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Seems like there's no place to roam. Well, I've sailed around the horn. I've been from San Jose up to Baffin Bay, and I've rode out many a storm. Yes, sir. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Yeah. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. I've been in honky-tonk saloons. I took my liquor by the vat. I will have made a call for a rousing ball. Home was where I hung my hat. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Yes, sir. Angelina, Angelina, please bring down your concertina. I've been from Curacao up to Tokyo, and I found there's only one. Angie, Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Yes, sir, Angelina. Since I've been home, seems like there's no place to roam. Well, I've sailed around the Horn. I've been from San Jose up to Papin Bay, and I've rode out many a storm. Yes, sir, Angelina, Angelina, please bring down the concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. All together now, Angelina, Angelina, please bring down the concertina and play. A little salt, Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Up to the line, Angelina, Angelina.
That's all the style so blue. It don't matter. need someone's hand to lead me through the night. I need someone's arms to hold and squeeze me tight. Now when the night begins,